27 лютага Бенедикт XVI, як і у кожную неділю, зустрівся з вернікамі і пілігримами з усього світу на площі Святого Петра у Ватикані. Після своїх розважанняў ён помолився з вернікамі Анёл Панскі, удзяліў ім сваё апостальскае благаславленне і прывітаў усіх на розных мовах.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna riecheggia una delle parole più toccanti della Sacra Scrittura.
Дорогія брати і сестри, у сьогоднішній літургії знову гучить реха самих кранальних слов Святого Писання. Яны походять від Святого Духа, які пером так званого другого Ісаї, супокоюючи Єрусалим, пригнічені шматлікими нещастями, каже так. «Ті забуде жанчына про своє немовля, каб не пашкадаваць сына у лоння свайго. Але калі б нават і забыла, я не забуду про цябе». Гэты заклік верыць у трывалую Божую любоў, падобны на гэтак жа красамоўную старонку Евангелля Мацвея, у якім Езус заклікае сваіх вучняў верыць у провід нябеснага айца, які корміць птушак нябесных і апранае палявыя лілеі і ведае ўсе нашыя патрэбы. Настаўнік кажа так: «Не клапаціцеся і не кажыце, што нам есці або што піць, або ў што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі». Айцец жа ваш нябесны ведае, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. У абліччы сітуацыі шматлікіх людзей, блізкіх і далёкіх, якія жывуць у беднасці, заява Езуса можа здацца нерэальнай або нават уніклівай. На самой справе пан хоча сказаць ясна, што ніхто не можа служыць двум гаспадарам – Богу і багаццю. Той, хто верыць у Бога, айца поўнага любові да сваіх дзяцей, ставіць на першае месца пошук яго валадарства, яго волі. І гэта стаіць у абсалютнай супярэчнасці з фаталізмам або прымітыўным іранізмам. Вера ў провід не вызваляе ад цяжкай барацьбы за годнае жыццё, але вызваляе ад хваляванняў пра рэчы і боязі заўтрашняга дня. Зразумела, што навучанне Езуса хоць заўсёды застаецца праўдзівым і актуальным для ўсіх, практыкуецца па-рознаму ў залежнасці ад разнастайных пакліканняў. Францішканін будзе ў стане ісці за ім больш радыкальна, а бацька сямейства будзе памятаць аб неабходнасці выконваць свае абавязацельствы адносна жонкі і дзяцей. У кожным асобным выпадку хрысціянін адрозніваецца абсалютным даверам да нябеснага айца, як гэта рабіў Езус. Менавіта адносіны з Богам айцом надаюць сэнс усяму жыццю Хрыста, яго словам, яго справам збаўлення, ажно па яго муку, смерць і ўваскрасенне. Езус паказаў нам, што значыць жыць цвёрда ступаючы па зямлі, будучы адкрытым на канкрэтныя патрэбы бліжняга і адначасова з сэрцам заўсёды звернутым да неба, пагружаным у Божую міласэрнасць.
Cari amici, alla luce della parola di Dio di questa domenica, vi invito ad invocare la Vergine Maria con il titolo di Madre della Divina Provvidenza.
Дарагія сябры, у святле Божага Слова гэтай нядзелі я заклікаю вас да запрашэння Панны Марыі, якой быў нададзены тытул Маці Божага Провіду. Даручым ёй нашае жыццё, шлях касцёла, падзеі гісторыі. Будзем заклікаць яе заступніцтва, каб мы ўсе навучыліся жыць больш проста і больш сціпла ў штодзённай працы і павазе да справы стварэння, якую Бог даверыў нам захоўваць.
І nel rispetto del creato che Dio ha affidato alla nostra custodia.
Пасля разважанняў святы айцец удзяліў сваё апостальскае благаслаўленне, а затым прывітаў пілігрымаў на французскай, англійскай, нямецкай, іспанскай, польскай і славацкай мовах.